Zahvaljujem koleginici Jasni Park na njenom izlaganju. Ja sam, to ste mogli očiti u jednoj veoma kompleksnoj materiji zaštite osiguranika i korisnika drugih osiguranja prema društvima za osiguranje, jasno zaštiti njihovi kao kupaca usluga koja od svoje proizvode prodaju u društvo za osiguranje. I to ne samo u životnim, već i neživotnim osiguranjima. Sigurno da propisi kojima se pre svega obezbeđuje solventnost poslovanja društava za osiguranje, ulaze u taj ključni deo finansijske zaštite potrošača, gde najveću ulogu imaju nadzorni organi, kod nas Narodna banka. Dakle, Narodna banka kao nadzorni organ mora da spreči, ne samo stečaj, da spreči ostatak rezervi, znači neposlovanje prema margini solventnosti. Društvo mora biti solventnost da bi moglo da potrošaču, kupcu usluga društva za osiguranje isplati osiguranu sumu, odnosno da mu nadoknadi štetu. Tu postoji jako mnogo aspekata koji su još povezani sa tim, sa tom finansijskom zaštitom. Vidite, kad se govori o nadzoru i ovlašćenjima koji ima nadzorni organ, kontrole solventnosti, to nije jedini, a jeste jako i najvažniji aspekt kontrole i obezbeđenja finansijske sigurnosti poslovanja društva za osiguranje, samim tim sigurnosti osiguranika i drugih korisnika da će naknadu iz osiguranja moći i da naplati. Ali postoji drugi jako važna područja koja takođe povezana sa tim tom finansijskom zaštitom potrošača. Englezi uvijek u prvi plan ističu sposobnost, stručnu osposobljenost i, razume se, kredibilitet rukovodećeg kadra. Rukovodeći kadar je taj koji poslovnu politiku vodi, koji takođe internim odnosima, kroz internu kontrolu i drugim instrumentima mora da obezbedi solventnost, mora da obezbedi poslovanje prema margini solventnosti, mora da ima, da obezbedi da postoje adekvatna reosiguranja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, suština ne je pozornost i kontrole nadzora u tim zemljama su i rukovodeći kadar. Od propisivanja uslova koji ne moraju da ispunjavaju, jel? Prilikom izbora te funkcije, pa dalje, kroz usavršavanja obavezno licenciranja za razne struke, tu je okolinice za aktuare, revizore, društava za osiguranje i tako dalje. Ali sigurno je jako važan taj oblik, kažemo mikro, taj oblik zaštite osiguranika kao potrošača tim pravnim instrumentima zaštite. Za osiguranika je udaljen taj nadzor, iako svaki osiguranik može da se obrati nadzornom organu neposredno, svim sistemima, pa kod nas da uloži žalbu na odluku prilikom likvidacije štete. Ono što nije mogao da reši mirnim putem sa društvom za osiguranje, on ima pravo na to eksternu žalbu, pored ovih, kolegija se jasno pomenula, metoda vansudskog rešavanja, kao što je medijacija, kao što su arbitraže, kao što je obraćanje ombudsmanu radi donošenja preporuka. Ovi oblici pravne zaštite su oni gde neposredno učestvuje korisnik osiguranik i drugi korisnik osiguranja. On je u pravnom odnosu s jedne strane sa posrednikom osiguranja, vrši akviziciju posla na određeni način, ima tu više tipova posrednika, to su zastupnici osiguranja i brokeri. U nas je terminologija malo pobrkana, pa kad kažemo posrednici, onda prema terminologiji kako stoji u zapadu, mislim na brokerno osiguranje, on je taj koji stvari od neposrednom kontaktu, kao što je koleginica rekla, i on mora pod direktivama iz direktivi za osiguranje života i direktivi o posrednicima iz 2002. godine da da pre zaključenje ugovora u toku trajanja
ugodnosti, unija niz informacija, ona je pomenula glavnu informaciju. I tu se tu postavlja ta komunitativna pravda. Mora da objasni, da premiju koju plaća, da ukaže osiguraniku koliko je ekvivalentna premija koju on plaća prema pokriću koji će određeno osiguranje. Šta je osigurani slučaj? Šta su isključenja iz osiguranja? Koje je učešće osiguranika u šteti ako ona nastupi? Koji su mehanizmi zaštite osiguranika i prema posredniku i prema osiguravaču? Desetine i desetine informacija mora da da posrednik klijentu koga povezuje sa društvom za osiguranje, tek tada se pristupa zaključenju. Ako je nešto od ovoga propustio posrednik, tada se aktivira odgovornost posrednika i aktivira se njegova polisa osiguranja odgovornosti. Dakle, pozornost zaštiti potrošača i milioni, ja ovdje prilike da govorimo koliko godišnje širi portfelj osiguranja u Evropi, u svetu, koliko je premija procentualno izraženo u brutnom produktu, koliko to sve u svetu napreduje. Sa našim standardom koji će jednog dana sigurno morati da krene od ovih pozicija, gdje smo sada, stvorit će veliku potražnju za osiguravajućim uslugama. Upravo mi moramo da se pripremimo za to vreme kada će osiguranje postati jedna tražena usluga među našim građanima, jel, da stvari individualna osiguranja i privrede, i tu je važno da ih već edukujemo o toj njihovoj zaštiti koji imaju pravo kao potrošači. Razume se, možemo govoriti i o zaštiti drugih osiguranika koji nemaju karakter potrošača, kad se radi o privrednim subjektima, koji su manje pozornosti direktiva, jer se pretpostavlja da pravnim licima, velikim firmama, postoje stručne ekipe, koje imaju drugačije profile stručnjaka koji će lakše da se zaštite svoju kompaniju prema osiguravaču u odnosu na pojedinca, na fizičko lice, na građanina kao osiguranika. I tu se pravi jedna digresija u toj zaštiti, razume se, prioritet direktiva je upravo zaštita potrošača, fizičkih lica, pojedinaca kao korisnika osiguranja. Mi smo pisali u našim zbornicima i koleginica Jasna i drugi o toj zaštiti detaljnije, razume se, i eto ja sam vam pomenuo da i tu na putu imate naš zbornik sa poslednjih savjetovanja koje je održano pre nepunih 20 dana i na našem sajtu pregled tih naših tema, upravo ćete naići na teme koje su se bavile posrednicima osiguranja, njihovim obavezama vezano u odnosu na informacije koje su dužene pruže klijentima svojim, odnosno budućim osiguranicima, najčešće ćete i na te oblike finansijske zaštite potrošača, znači priloge koje govore o tome. Ovo je samo bila jedan posticaj za sa jednom drugom mestom se našeg udruženja gdje se susreću specijalisti iz osiguravajućih kuća uglavnom koji se bave osiguranjem kao profesijom, da i drugi krug je slušalaca, to su da ste vi ovdje na ovom savjetovanju da se poznate sa tim područjima na kojima se pružila zaštita osiguranicima kao potrošačima. Mi se nadamo, kao što smo i ovdje čuli, da ćemo još dugo i mnogo ozbiljnije govoriti o ovom aspektu potrošačke zaštite, kao i na posebnoj oblasti čak, kao što je osiguranje odgovornosti, o kojoj smo juče govorili, o profesionalnoj i osiguranje sopstvenih motornih vozila, kao posebnoj oblasti, da ćemo i ovom oblasti još mnogo govoriti, razume se, mnogo konkretnije nego sad. Ja vas molim da postavite vaše pitanja, da date vaše sugestije, jer ovo mega savjetovanje, kako je nazvano, odnosno savjetovanje Intermexa, će se odvijati po mom saznanju dva puta godišnje, što znači da ćemo imati prilike da se sve izmenjeno fizionalno savjetovanje, ali ja očekujem da će se vratiti segment sekcija tog savjetovanja ostati i vaše sugestije za sledeće susrete i za dalje rad će nam biti veoma dragoceno. Ja imam
pitanje, uvođenje zaštite garantnog fonda, da li ima cilj da zaštiti osiguranika ili kako naša sudska praksa tumači u svojim presudama žrtvu osiguranja, koja ta prava ja kako smatram crpi iz ugovora koje zaključuje osiguranik sa osiguravajućom organizacijom. Dolazi se tu do jedne nelogičnosti da se znači osiguranik ako je utužen solidarno sa garantnim fondom, donose presude da je on u obavezi da plati štetu trećim oštećenim licima. A me interesuje sama ta institucija garantnog fonda, kako je sa vašeg stanovišta njena uloga u tom našem pravu u obavezi da se brane imovine.
Naše pravo poznaje garantni fond. Nismo mi to izmislili, mi smo jednostavno preuzeli ono što je u evropskim direktivama. Evropska druga direktiva za osiguranje motornih vozila, ona se zove direktiva o usaglašavanju propisa iz oblasti osiguranja motornih vozila, predviđa obavezu država članica Evropske unije da uvedu garantni fond, odnosno kako direktiva kaže, organizaciju koja će nadoknađivati štete od neosiguranih i nepoznatih vozila. Garantni fond znači postoji pre svega zbog toga da se zaštite žrtve saobraćajnih nezgoda za slučaj da su pretrpele štetu od neosiguranog ili nepoznatog vozila. Direktive ne predviđaju obavezu garantnog fonda takve jedne organizacije na naknadu štete za slučaj stečaja, ali predviđaju nacionalna zakonodavstva jer je to nešto što je prosto normalno, jer je to veliki rizik za žrtve da će ostati bez naknade. Znači, naš garantni fond predviđa obavezu garantnog fonda za slučaj štete od neosiguranih vozila, nepoznatih vozila i za slučaj stečaja osiguravajuće organizacije. Znači, žrtva je ona zbog koje je praktično fond osnovan. Vaše pitanje je šta je tu sa osiguranikom, je li tako? Ako garantni fond isplaćuje štetu osiguraniku, praktično je zaštićen i osiguranik. Kada bi on bio, kakva bi to bila situacija da nije zaštićen osiguranik?
Imamo presude. Ako su utuženi, znači solidarno garantni fond i vlasnik vozila, radi se o podeljenju odgovornosti vozača dva vozila, otišla je organizacija pod stečaj, sve je nesumnjivo, znači stečajni postupak je sproveden i onda se donosi presuda kojom se obavezuje vlasnik vozila da isplati štetu trećem oštećenom licu. Pri tome se ne obavezuje garantni fond. Niti se daje pravo vlasniku da se on zaštiti, znači pošto su tu velike iznosi štete, takve su presude vrhovnog i viših
tribunala. Obaveza je garantnog fonda da naknadi štete za slučaj stečaja. Prema tome, garantni fond je subjekt koji je dužan da naknadi štete. Ako je obavezan i osiguranik, ako je solidarno, znači tužen, onda može, obavezan, onda on može da se regresira od garantnog fonda. Ja ne vidim kako bi drugo rešenje moglo...
da vlasnik vozila nije u krugu trećih oštećenih lica da nije žrtva i da ne može da traži naknadu štete iz, znači, garantnog fonda. Pri tome, zakon u članu 106 kaže da se šteta može namiriti samo iz ako je, znači, otišla osiguravajuća organizacija pod stečaj i sredstava garantnog fonda, ali šteta. Ne pominje se ni žrtva, ni vlasnik i ne može da se uskrati pravo trećih lica da biraju koga će da utuže. Znači, to može. I tako se dovodi u situaciju vlasnik pozva da plaća enormne štete.
Moje znanje iz uporednog prava je takvo da ja ne mogu da takvo rešenje shvatim, jer u praksi drugih sudova, stranih sudova, takvo rešenje ne biste našli, iako oni imaju, iako te zemlje, odnosno sudovi u tim zemljama imaju daleko dužu tradiciju postojanja garantnog fonda. Jer nije logično, znate, iako je garantni fond uspostavljen u interesu zaštite žrtve, nije logično da ako već postoji fond i ima obaveze u takvom jednom slučaju stečaja, da garantni fond ne izvrši obavezu zbog toga što je tuženi osiguranik. Mislim, tako neko rešenje jednostavno nije logično i nije u skladu sa funkcijom garantnog fonda i samog osiguranja i njegove. Osiguranje ne služi samo zaštiti žrtava, nego naravno i zaštiti osiguranika. Ako je jedna takva specifična situacija da osiguranik, da osiguravajuća organizacija ode u stečaj, pa osiguranik se obaveže, onda je po meni logično, ako se to već desilo, da on može da se regresira od garantnog fonda. Evo, profesor je tu, možda on ima neko drugo mišljenje.
Mi smo imali to pitanje, ja znam da je koleginica bila. Pa upravo isto to pitanje je jedna koleginica postavila i mi smo tada morali da kažemo da u pogledu našeg zakona, tog člana koji ste vi pomenuli, u jezičku tumačenje na toj liniji koju ste vi objasnili. Dakle, garantni fond mogu da se pozove na to da osiguranik koji isplatio štetu nije aktivno legitimisan prema fondu. Aktivna legitimacija, odnosno onaj kome se šteta nadoknađuje, ko može biti tužilac u tom sporu prema tome, jeste treće oštećeno lice. To je očigledan propust, ali rešenje našeg zakonodavca je tako. To ne znači da sudovi su mogli kroz neko ekstenzivno tumačenje da dođu do jednog stava upravo za koje se zalagala malo pre koleginica Jasna Pak. I mi smo rekli da bi to moglo biti u jučerašnjem sastanku, da bi to moglo biti jedan od novih naših poruka sa ovog skupa, da predložimo sad toku rada na predlogu zakona o obaveznom osiguranju saobraćaja, da se to pitanje precizira i da se reguliše ovim novim zakonom. Jeste, cilj zaštite su treća lica, treća oštećena lica u odnosu na garantni fond. Ali, pošto je osiguranik imao pokriće kod određenog društva koji je pao za stečaj, onda je bilo logično da je garantni fond i osiguraniku koji je isplatio štetu oštećena licu ili tužba bila uperena i presuda je donesena prema njemu, da garantni fond pokrije tu štetu. No, ja sam rekao i tada i je ovde pomenuto da sve tu ti problemi ne pojavljaju. Tamo postoje šeme za nadoknadu osiguranicima, ne samo osiguranje autoodgovornosti, i oštećenim licima, drugim korisnicima osiguranja, postoje šeme prema kome se formiraju, okviru koji se formiraju fondovi, i gde se osiguranici i drugi korisnici osiguranja, ako društvo za osiguranje padne pod stečaj, a osigurana suma, odnosno naknada šteta nije isplaćena, da se iz tih fondova, možemo izvaditi garantnim fondovima, i što oni u stvari jesu, i nadoknađuju te štete. Kod nas je to pitanje rešeno, regulisano to jednom malom segmentu, u okviru osiguranja autoodgovornosti i samo na ovom području neosiguranih vozila, nepoznatih vozila, i garantni fond isplaćuje štete oštećenim djelom u slučaju stečaja društva za osiguranje, obzirom da tada nije mogao doći do isplate. Imali smo i drugo pitanje koje se nije bilo da se desilo šta, koje gospođa Jelena Bogdanović postavila, ali da postoji presuda, jel, oštećenom licu delom je plaćeno, šteta je plaćena, postoji pravosnažna presuda, šteta je delom plaćena iz stečajne mase, jel, i za preostali deo oštećeni se obraća garantnom fondu. Garantni fond sad osporava činjenično i pravno pravni osnov iz presude i uvlači oštećeno lice u ponovni postupak likvidacije štete, onog preostalog nenaplaćenog dela u stečajnom postupku. I sad se ostaje, ovde je postavljeno pitanje, da li je ispravno tako poslovanje garantnog fonda, gde on ne priznaje sudsku odluku, osporava i činjenično, pravno, jel, stanje presude i ponovo ulazi u postupak likvidacije ili dovodi oštećeno lice praktično u poziciju da sad vodi novi spor, jel, sa garantnim fondom. Rekli smo da je to pravna praznina, jel, i da bi to moralo takođe biti rešeno. Rešeno zakonom. Izvolite.
Možda je neobično pitanje, nije garantnog fonda. Ja imam taj problem u praksi. Olgica Remović, radim u Pošti Srbije. 2003. godina šteta se desila na Kosovu po martovskim demonstracijama. Da li su demonstracije? Jesu demonstracije neke sile. Tom prilikom je stradala veliko, milionske su vrednosti. Osiguravajuća organizacija je odbila da nadoknadi štetu, zato što demonstracije, manifestacije, rat i ostalo nije...
Isključeni rizici.
Pod jedan. Pitanje je da li je isključeno. Pitanje je tu materija. Ja nisam pravila. Ali dugo sam osiguranju. Rezolucijom 1244 zakonodavna izvršna vlast preneta na UNIK policiju. Naše vlasti tamo nema. Zapisnik je u izviđaju. Preuzela objekte UNIK policija. Sve je njihovo, sve na engleskom, sve je na stranaci. Njihova policija to potpisala. Naše vlasti nema. Zvanično tog događaja je bio da su stradala deca u Ibu. I reakcija nacionalne manjine ili većine te grupacije ljudi. Nije usmerena protiv vlasti, nema vlasti. Nije ni tako ni krenulo. Neposredno posle masovskih događaja, u aprilu mesecu, Vlada Republike Srbije donosi akt, ukaz, odluka, proglašava to kao demonstraciju. Terorističko delo, tako ga zove, terorizam, proglašava to terorizam. I na osnovu te reči, terorizam i to akta da je proglašena ta primatorske demonstracije kao terorizam, isključeni smo iz osiguravajućeg pokrića. Vlada Republike Srbije nema vlasti, potpisala je međunarodni taj sporazum 1244. Još uvijek odlučujemo da li da pokrenemo postupak medijacije kod Narodne banke. Postoji podzakonski akt odluka guvernera da je nadležna Narodna banka za medijaciju. Znači, ne moramo odmeći trgovinski sud, spor, da pokušamo mirnim putem i da pokušamo da sakupimo još neku informaciju, da sagledamo taj složen problem sa više strana. Vaše mišljenje.
Ja ću vam dati, prvo ću poći od jednog primjera, drugog, sličnog, i onda ću dati. U demonstracijama, ja mislim, tako možemo nazvati, bez obzira...
Demonstracijama neke sile ne zadovoljstvo.
Ja govorim o mom primjeru. Mi znamo da je 5. oktobra
odnosno šestog, za, odnosno petog, da. 5. oktobra je zapaljena Savezna skupština. Ona je imala pokriće, skupština je imala pokriće kod jednog našeg osiguravača. Postavljen je zahtev za naknadu štete, zahtev je odbijen, jer se pošlo od stava da se radi o demonstracijama koje su isključene iz osiguranja. Šta se posle događalo je manje interesantno, ali taj isti osiguravač je onda Saveznoj skupštini dao iz svojih nekih sredstava, ne znam odakle su ta sredstva, 100 miliona dinara kao neku vrstu donacije, pomoći oko saniranja te štete. Oko toga se mnogo, ako se sećate, pisalo u štampi, gospodin Mićinović koji je bio tada predsednik skupštine, ja sam napisao jedan članak o tom riziku u našoj reviji, na koji ga. I, dakle, sličan je u čemu? U pitanju da li je ovaj događaj imao karakter demonstracije, samim tim da li je imao i prirodu razloga za isključenje. Sigurno da je medijacija prvi stepen odgovora na naše pitanje dobra, jer će se izbjeći trošku i dugotrajnost pozitivna spora. Pri tom, bilo bi dobro da u toj medijaciji, ako možete kod nadležne banke, izdejstvujete da medijatori budu kompetentne ličnosti, da na neki način utičete na sastav tima i pojedinca koji će ući u taj proces medijacije. Drugo, vama ništa ne ostaje ako ne budete zadovoljni i ne prihvatite predlogu medijatora da vodite spor. Na što će se svesti spor? Spor će se svesti u suštini, verujem, sve ako bude problema oko pitanja visine štete, procene i dalje, o pravom pitanju. Da li su ti događaji demonstracije ili nisu? Morat će se tražiti jedno ekspertsko mišljenje, stručnjaka koji moraju biti samo pravnici, politikolozi ili neki drugi stručnjaci koji će dati ocenu karaktera tih događaja, da li su demonstracije ili nisu, ili se mogu podvesti pod neku drugu kategoriju tog političkog događaja koji isključen iz osiguranja. Sigurno da to smo videli iz osiguranja svesno, da su sudovi naklonjeni osiguranici. Tako sagledano, vaši izgledi za uspeh u sporu su dosta izvesni. Znači, idete na medijaciju, to je dobro. Dobro je sve ovog razloga koje sam rekao, drugo što Narodna banka ipak ima uticaja na društvo za osiguranje. Mimo toga, ako medijator predlaže rešenje koje osiguravač ne bude prihvatio, sigurno će Narodna banka svojim drugim metodama vršiti presiju na ovaj društvo da se šteta likvidira, ne od celosti, delimično se na neki način. Jel, popusti svaka stranka, odnosno pretretena na sinoštete, društvo za osiguranje pogledu osnova i da se nađe na kompromis. Tako idete na kompromis, tražite kompetentne medijatore, a onda spot.
Mislim da još samo jednu možda rečenicu, da pojam terorizma je jasan. Znači, postoji neki međunarodnim aktima i nacionalnim zakonima nekih država. Znači, pojam terorizma. Prema tome, ako imate pojam terorizma, onda ćete vidjeti da li je to terorizam ili nije terorizam. On je tako kakav je, prosto da svi takvi prihvataju kakav jeste i kakav je dan i kako se tumači terorizam. Ja?
To je još jedno pitanje, vidite, koje smo prethodno razmatrali, a to je pitanje zaštite potrošača. Kad je ovaj ugovor zaključivan, ako je zaključen preko zastupnika, posebnih
zastupnika, zakon o javnim nabavkama,
To je veliki problem za osiguranje i zaključenje ugovora posredstvom TND-a. Posrednik je morao, kad je dobro ponude, kad ste vi otvarali ponude, kad ste imali raspravu o ponudu, vidite, vi ste mogli onda da konstatujete da postoje i polise, odnosno uslovi osiguranja društava koje pokrivaju i rizik demonstracija i manifestacija. Znači, postoje društva koje te rizike isključuju, a postoje društva koje te rizike i uključuju. Razume se, nekad uz plaćanje doplatka premije, a nekad to je kao opšte pokriće. E, kao osnovni, tako zvani osnovni doprinos. Znači, kod osiguranja prilikom njegovog zaključenja vi morate procenjivati za onu premiju s obzirom na rizik koji nudite u pokriće i vam je pokriveno sve moguće štete koje su dolaze u obzir kao potencijalne gubice i da birate osigurača čija polisa pokriva i takve
rizike.
I terorizam.
Pitanje terorizma je sasvim otvoreno pitanje. Ekonomska vrednost, ovom neću zamarati, ekonomska vrednost nije sporna, popisana je u međunarodnih institucija, neposredno posle strašenja popisina, to je štetno događaja, nije sporna vrednost. Sporan je taj pravni moment. Da li je nadležna vlada Republike Srbije da na teritoriji Kosova ocenjuje dalje terorizam, pošto postoji međunarodni akt, pošto postoje međunarodne snage koje drže zakonodavnu izvršnu vlast. Nemojte, ja koja nisam pravnik da o tome diskutujem, ali ja osjećam da je tu problem, ne u ekonomskim kategorijama, ne onome što smo mi ugovarali. Ugovarali smo takve uslove, da je Dela Duna najveći osiguravači koji nama jedino mogu da dođe da nam pokriju sve rizike, to kompletnu imovinu, imaju isključenje iz osiguranja. Bila sam i ja šef službe koja neposredno odlučuje o tome, predlaže šta je za zaključenje, šta nije za zaključenje, svesna te mogućnosti tog rizika. Ali uniformno je osiguravač pristao svojom izjavom da pokriva sve te rizike, a nije definisano kao terorista od oni koji su nadležni da sprovode na toj teritoriji. Niti je međunarodna zajednica do dana današnjeg to definisala kao terorista.
Kvalifikaciju nekog događaja kao demonstracija, manifestacija, terorizam, drugi put može biti davana i daje se s različitih aspekata različitih institucija. Moguće se političke kvalifikacije, moguće se ekonomske kvalifikacije, ali i pravne kvalifikacije sa stanovišta osiguranja. Tu kvalifikaciju daje osiguravač, odnosno daje sud, ukoliko se osiguranik. Ta okolnost da vlada Srbije ne mogla da utiče događaje na procjenu toga, to je irrelevantno. Dakle, objektivno će se procenjivati kakav značaj ti događaje imaju sa stanovišta uključenih, odnosno isključenih rizika od polisa.
Znači, vama je bio uključen rizik demonstracije na uključen. On je ostali rizik osiguranja požarom, treba da je uključen. Problem je samo što...
Ne znam, slovi.
Ne znam.
Terorizam je bio isključen.
I on je popravio isključen.
Vlada Republike Srbije donela je...
Da, i nemate vi ništa sa vladom. Vi imate samo sa vašim osiguravačom. Vi ste osigurali kod nekog osiguravajuće organizacije rizik koji obuhvata demonstracije i manifestacije. To što je rizik ostvaren na Kosovu, to nema značaja. Vaš osiguravač bi trebalo znači da on ceni da li je demonstracija ili terorizam. To je problem u stvari. Da li je terorizam? Ako je terorizam isključeno, ako nije terorizam, mora da vam pokrije. Znači, nema veze vlade i njegovog.
Vlada Republike Srbije neposredne događaje okvalifikovala kao terorizam.
Pa to je politička kvalifikacija.
Nema to značaja za osiguranje. Nemojte se za to hvatiti. Teško bi bilo taj događaj.
Dali smo odgovor da se ne vraćamo u ponovu.
Hvala.
Možemo li dalje da vidimo da li ima neko pitanje? Da vas podsjetim, sutra imamo još jednu temu, samo jednu. Ovim smo obradili naših prethodnih četiri tema. To su nedostaci nadzora koje sprovodi Narodna banka nad poslovanjem naših društava za osiguranje. Prilika da kritikujemo Narodnu banku s jedne strane, a s druge strane da je predložimo da zakon dopuni određenim instrumentima koji će taj nadzor činiti efikasnijim i transparentnijim nego što to jeste i harmonizovati ga sa nekim evropskim modelom. Pošto nema pitanja, ja vas pozdravljam i želim vam sunčani dan u Vrnjačkom banju.